Goodbye.
Goodbye, baby chat. E o tempo vai no bojo todo.
Ecco, caro, ja te volim i zaljubio sam se od tebe. I drugi to posluša.
Mislim da sve je ovo. Što me postavljaš ta pitanja?
U stvari, ljubav. Emisija o ljubavi, braku, porodici.
Slušate devetu emisiju iz serijala U stvari ljubav, u kom obrađujemo teme koje se tiču ljubavi, braka, porodice. Uz pomoć sagovornika otkrivamo smisao i svrhu ljubavi, elementarne tajne koju često ne umemo da dokučimo. U ovoj devetoj emisiji U stvari ljubav razgovaramo sa Marijom Jovanović, književnicom koja je do sada napisala 5 knjiga, a u ovom razgovoru fokus stavljamo na roman Spletkarenje sa sopstvenom dušom.
Thank you.
Marija Jovanović rođena je 1959. godine. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Do sada je objavila romane Spletkarenje sa sopstvenom dušom, Kao da se ništa nije dogodilo, Idi vreme je, Dovoljan razlog i Zvuci iz podmornice. Za svoj prvi roman Spletkarenje sa sopstvenom dušom nagrađena je ženskim perom, a knjige Kao da se ništa nije dogodilo, Idi vreme je, Dovoljan razlog ovenčani su nagradom Zlatni hit Liber. Takođe, roman Idi vreme je preveden je i objavljen u Mađarskoj 2010. a Spletkarenje sa sopstvenom dušom u Nemačkoj 2011. godine. Pre početka samog razgovora o knjizi Spletkarenje sa sopstvenom dušom sa autorkom Marijom Jovanović, tamo na mestu gde nastaju njene knjige, razgovaramo kako o ovoj knjizi, tako i o drugim temama koje se tiču ljubavi. Pre svega, Marija odgovara na pitanje šta je za nju ljubav.
Dakle, ljubav, znači i prema sebi, ja je lično imam najmanje, što je vrlo, vrlo pogubno i svakog savjetujem da prvo poradi na tome.
Kako se radi?
Mnogi ljudi to imaju. Ne prirođeno, nego prekomerno. Znači, egoizam je otprilike 98,9% se nalazi kao osobina ili stav ili već ljubav prema sebi, čak i egocentričnost i tako dalje. Ovo je malo ređi slučaj, tako da bih preporučila svakom da zaista poradi malo na tome da voli sebe, kako se na tome radi, a kako radim što se trudim da oprostim sebi neke greške, upravo na način na koji sam rekla u početku, da ako sam ih zaista donela iz celokupnosti svog bića, da opet ne nabrajam, znači razumskog, moralnog ustrojstva, emotivnog, čista srca i duše, pa neka su imali katastrofalne posljedice, prosto verovatno bi tada u tom trenutku sa tim sklopom ih ponovo načinila isti izbor ili donala iste odluke. Znači da sebi oprostim i da jednostavno pokušam koliko je moguće da napravim baš neki minimalni ograđeni prostor u koji ljudi ne mogu da upadaju, bukvalno onako kao što se kaže na vaša, pa sad izvolite, neko uzima, neko lizalice, neku šećernu vas, samo se poslužujte, drpajte mi dušu, istovarujte svoje đubre u mene. Mislim, to sam ja ispovedaonica i ovo i ono, mislim, ne želim da delujem kao neka pačenica, govorim to krajnje ironično, jer to, iskreno da vam kažem, je jedan vrlo pogrešan stav koji ipak karakteriše ljude sa malo manjkom inteligencije. Mislim, ako se to desi jedan, drugi, treći put, to onda nešto nije s vama u redu, a ne sa svetom. Dakle, to je to. Ljubav u principu, znači, bi trebalo da bude ono što je napisano u poslanici Svetog Pavla. Ljubav ništa ne traži, ništa ne zahteva, ona se ne nadima, ljubav sve daje, sve prašta, sve mu se nada. Mislim, izvinite, to je nemoguće. Znači, jeste ljubav nesebičnost, jeste po meni beskrajno davanje u ljubavi, trebalo bi da bude beskrajno dobijanje i da gubitak u ljubavi, gubljenjem sebe i sintezom sa tom nekim drugim, ne mislim pretapanje i gubljenjem ličnosti, ali sine, u stvari ojačate svoje ja, ali to su sve idealne. Ako me pitate kako bi bilo idealno, onda bi to bilo u Hegelovskoj onoj prijadnoj formi, teza, antiteza, sinteza, da ja sa svojom slobodnom voljom i kapacitetom ljubavi u korelaciji sa tom osobom koja me, jeli, pretpostavljeno isto voli, da mi zapravo gubitak delimične svoje ličnosti u smislu prilagođavanja karaktera, temperamenta i tako dalje, ne daj Bože ličnosti kao plodotvorne ličnosti, radne ličnosti i tako dalje, ali to neko podčinjavanje, da je u sintezi osvajanje najveće slobode i da u toj slobodi ojačavamo jedne druge kao ličnosti. To je za mene ja smatram da tako treba da se postavi i roditelj. Znači, podrazumeva se da dete bezgranično volite, moraju da postoje ograničenja da bi u toj nekoj sintezi ojačali kroz ljubav, ojačali svoju ličnost. Znači, uvijek mora da postoji neki ograničavajući faktor, to je ta druga osoba, s kojom kada izgubite taj neki deo, dobijete u stvari u toj zajednici osnaživanje i ojačavanje svoje sopstvene ličnosti, mislim kapaciteta plodotvornosti svoje sopstvene ličnosti, jer samo dve jake i kako bih rekla osobe koje su stekle sebe mogu na taj način da vole drugoga. Vrlo često ljubav je počinjavanje, ljubav je beg uz kute nekog za koga mislite da će vas zaštititi ili vam pružiti ono što ne možete ili ste lenji sami da uradite. Vrlo često ljubav je, kao što svi znamo, mislim, jedno uzajamno sadomazohistički odnos, ne mislim seksualni, nego jedno mučenje, jedan beskrajni krug. Mislim, postoje te vrlo, vrlo jake, po meni čak neraskidive ljubavi, to su ljubavi zasnovane na patološkim odnosima. Da li je to, recimo, zavisnost, pa ostaješ kod alkoholičara, znate one priče, mislim, koje su već toliko poznate, otac onaj alkoholičar, vi nesvesno izaberete alkoholičar, ostajete sa njim u začaranom krugu, on će se promeniti, naravno nikad se ne promeni, i na kraju se završava vašom ko zavisnošću, i da osoba koja se borila protiv alkoholizma svog partnera postaje na kraju skoro redovno alkoholičar. Znači, to su to neke, da kažem, patološke veze ili ga, ali očito ih nešto vezuje. Da li se ta patologija onda naziva i ljubavlju, jer oboje tvrde ja bez nje ne mogu, ili samo krane patologiju, to je veliko pitanje. Dakle, ja mogu samo da odgovorim, moje ime, jer nisam niko da bi davala neke generalne definicije, kada razmišljam, znači, o ljubavi, razmišljam kao o tome da dve zrele i snažne osobe koje se vole, a samim tim, mislim, ostvaraju jednu neverovatnu bliskost i toplinu. Znači, toplina kao najvažniji deo ljubavi, to je taj osjećaj sigurnosti, pripadanja, topline, i ono, i da iz te sinteze u kojoj se delimično i ograničavamo, jer niko nije savršen i nešto sigurno smeta jedno kod drugog, ali u toj nekom odricanju od sebe, manjeg dela, zapravo dobijemo osnaživanje svoje ličnosti, kao što mi osnažujemo i ličnost te druge, da rastemo zajedno kroz taj odnos i da niko nikog ne ograničava u njegovoj neslobodi da se radi šta god hoće, nego u iskazivanju, evo, recimo, ne znam, interesovanja, karijere, kreativnosti ili čega već. Thank you.
Roman Spletkarnje sa sopstvenom dušom u izdanju autorke predstavlja priču u kojoj glavna junakinja Marina bez ulepšavanja posmatra sebe i svoju prošlost, život koji okružuje, porodicu, prijatelje. Bez obzira što ništa ne idealizuje, kao magijom uvlači nas u svoj svet prepun emocija, mladalačke lakomislenosti, pogrešnih odluka, srušenih ljubavi i ispaštanja. Neverovatna je činjenica da ovaj roman, koji je iz štampe izašao pre gotovo dve decenije, tokom kojih je nagrađivan i književnim nagradama, kao i onom najvažnijom, a to je interesovanje i ljubav čitalaca, čiji broj neprestano raste, do sada nije doživao gotovo ni jedan književni prikaz, niti promociju.
Normalno, zato što ja smatram da mi ne u pogledu sebe, da sada govorim o sebi i o svom delu, nego nažalost, pa ja mislim da nekih 20 godina nazad od 90-ih, a već tad je počeo da jenjava, mi nemamo književnu kritiku, ni utemeljenu, ni ono što se kaže da se ljudi od struke time bave. Ja ne smatram, meni lično kritika neke knjige može da pomogne ukoliko je naravno čovjek od autoriteta, hvala Bogu, ali principijalno rukovodim se nekom svojim intuicijom, ukoliko mi niko nije o knjizi pričao do tada, prosto osjetim, pročitam u književi stranu 2-3, tačno odmah znam to je to, jer imam stvarno ogromno čitalačko iskustvo.
Pričate
o tuđim knjigama. Ali normalno dok je postojala ta kritika, dok sam ja studirala, dok su to bile 80. godine, dok je naša književna kritika s jedne strane pravila apsolutno groteskne i ne znam, scene koje su razne samo da ih opiše Gogolj otprilike, a to misli na Haljku na kiša, također je bilo i onih drugih glasova, tako da su se književne tribine punile. Ja se sećam da je završena polemika oko Kišerov časa anatomije održana u prepunoj Dupke, punoj sali Kolarca, sedeli smo se čak i u Domu omladine i tako dalje. Znači, bilo je zaista, govorilo se o knjigama umetnosti, vodile su se polemike i tako dalje. To je prosto jednostavno nestalo, tako da se lično ne osjećam uopšte da je moj roman zanemaren. Ja ne znam ni za jedan, iskreno da vam kažem, pročitam kad kupim, jer sam se jako razočarala u časopis Vreme, znači dok sam ga kupovala pod Miloševićem 90. godina, Teofila Pančića, imamo sličan ukus i normalno ja ne mislim da književni kritičar nužnim načinom mora da završi književnost, ali mislim prosto on čovjek nije, kako da kažem, po vokaciji književni kritičar, ali meni se njegove kako bih rekla, prikazi knjiga jako dopadaju, vrlo su mi onako dobre smernice, ali to je sve, mislim i po nekom senzibilitetu koji meni odgovara, ali mi neku temeljom nemamo ni književne časopise, ni književnu kritiku, ne organizuje se više ni tribine, osim u smislu promocija koje su po definiciji krajnje pohvalne. Sigurno niko neće na promociji od kritičara koje ste pozvali reći da ste napisali lošu knjigu, pa i publika koja dođe je prilično blagonaklona, tako da nema kritičnosti koja meni jako nedostaje uvek u svakom aspektu života. Ja sam veoma samokritična i veoma kritična, ali utemeljeno kritična, znači prema svem što mislim da je dužnost svakog intelektualca. Normalno tu neku svoju kritiku ne verbalizujem uvek i na svakom mestu, mislim sad udar da idem ulicom i da pričam o svemu, ali normalno da o svemu imam kritičko mišljenje. Prosto je jedna kritična i kritička atmosfera meni jako nedostaje. U raznim poljima se vode utemeljene polemike, da li o društvenim nekim kretenima, da li o književnosti, da li o literaturi, sve to skrajnuto u nekim emisijicama koje niko ne gleda u ponoć i tako dalje. Tako da mislim da moja knjiga ne predstavlja uopšte izuzetak, niti sam time pogođena. Stvarno, od kad sam ja prešla u Lagunu, to se desilo prošle godine, na moje veliko zadovoljstvo i olakšanje, jer sam se 18 godina stvarno istrpla radeći sve samo oko svojih knjiga, onda normalno iz obaveze i dužnosti i pravo da vam kažem iz neke korektne pošto su oni više nego korektni, saradnje sa njima, evo, pristajem tako na intervjue, gostovanje i tako dalje. Ja pre toga nisam iz dva razloga. Prvi je bio, ušao sam u svet književnosti kasno, imao sam 40 godina i čak godinu dana najbolji i najbliži moji prijatelji nisu znali da sam to ja. Ja sam privatno za sve ljude koje me jako dobro poznaju Maja i naprosto, ne mislim sad baš najbliži, ali vrlo bliski prijatelji bili su totalno zapanjeni. Meni je to bio ulazak, onako da kažem, u svet jedan sakralni, jel, svet koji se toliko poštujem od kad sam se dokopala knjige i posebno kad sam se i to vrlo rano dokopala da ih sama mogu čitati, jer mi nikad nije bilo dovoljno čitanja. Prema tome sad u 40. godini ja kao nešto nudim nekim izdavačima knjige i tako dalje. Posle ćemo ospet Karinju kad budemo pričali, pričati kako je to počelo. Ellen, kada je ona doživjela taj uspjeh, znači to su bile neke 2000. godine i tako dalje, izbjegavala sam pretjerano pojavljivanje po medijima, a onda ga totalno ukinula, zato što je već iz 90. u 2000. sa malom tom pauzom, koji je bio pokušaj, dok nije ubijen premijer Đinđić, da se uljudi sve, pa i ta neka scena, toliko to bilo tabloidno i toliko to bilo nekako površno i odrađeno bez veze, pojavio se u jedno vreme Bookmarker, tu sam dala, na primjer, intervju ili, ne znam, u Pobjedi, gde me uvek pozovu kad Crnogorskoj, ono, posvetim čitavu stranu, jednog utemeljenog razgovora o knjizi. Ti pozivi su bili, kako je usledio uspeh, spletkarenje i nagrade i tako dalje, ono otprilike da učestvujem po nekim emisijama Klopka, Zamka, Ključ, Tajna, Drži, ne daj malte ne da budem član žirije za pevanje i ostale stvari, i mislim to je jednostavno jedna estradizacija koju apsolutno, prva sam vrlo, vrlo samotničko biće, drugo, meni bilo kako javno eksponiranje ne treba, treće, smatram da pisci, to spadaju slikari, muzičari i tako dalje, i nemaju obavezu da se nešto posebno eksponiraju ako to ne odgovara njihovoj prirodi, postoji delo koje govori za njih. Dakle, ja sam izbjegavala, sa druge strane mi je žao što nekih 8 godina nisam imala prilike da budem dovoljno u kontaktu sa čitaocima u smislu književnih večeri, jer sam baš od trenutka objavljivanja spletkarenja se zaposlila u Evropskoj agenciji za rekonstrukciju i to je radno vreme bilo, prvo sam jako bila tu angažovana, iscrpljena do granih mogućih granica, na drugo radno vreme je bilo do 6, uvek se književne večeri, posebno u drugim gradovima, organizovano sreda, četvrtak i to u neko određeno vreme, 7, jer bukvalno nisam mogla fizički da stignem, znači imala sam jedno desetak otprilike gde je blizu Beogradu da mogu da dođem i to mi je ostalo stvarno ono onako kao najlepše nešto što su mi knjige donele. E, to mi je žao što nisam imala više susreta. Eksponiranje po medijima, mislim, me savršeno ne interesuje, kao što me savršeno nisu interesovali za svo to vreme kad su se moje knjige, Bog zna kako, kotirale na tim listama, te bestseller liste, mesečne, godišnje, ovo, ono. Mislim, meni prosto taj marketinški neki, kako bih rekla,
moment se kosi negdje sa vašom prirodom.
Pa ne samo, ja mislim, marketinški neki, da kažem, đavolji uticaj, u kom smislu vi možete marketinški do beskonačnosti naduvati jednu knjigu i da se i prodaje i tako dalje, sito vremena proseje ono što vredi, ono što ne vredi, i vi možete se ubiti, mislim, ta će knjiga pasti u zaborav. Prema tome, naduvavanje tipa sada je na prvoj listi, pa je najprodavanija knjiga, pa je ova knjiga, pa je ona, mislim, to će sve vreme pokazati. Evo, da se baš vratim na taj period hajke na kiša, evo, ja bih voljela bilo ko odčitao od slušalaca trenutno na radio da se seti bilo kog pisca iz tog doba koji su pak organizovali tu istu hajku i da li se te knjige čitaju i da li one kao neki reper u kulturi stoje na nekoj visokoj aksiološkoj lestici. Odgovor je naravno ne. Prema tome, mi smo baš u tom periodu imali sjajne pisce, oni su i ostali kao sjajni pisci, da li je to Pekić, da li je to Kiš, da li su to sada, kao što i sada imamo, ja mislim, fenomenalnu književnu scenu, 3, 4, 5 pisaca na kojima bi mogla da pozavidi svetska književnost, odnosno veliki jezici i tako dalje. Sve ovo ostalo je tako, kako ja kažem, naduvat je neku knjigu, marketički je propratiti, praviti te budalaštine, tipa ono, vrti se vo na ražnju pod šatrom pesme, i to, mislim, meni je to jednostavno bolesno. I treći razlog je bio, jednom ili dva puta sam za neke ozbiljne novine, eto da kažem, eufemistički, najstarije novine na Balkanu, odnosno da budem otvorena politika, dala dva intervjua, oni su iskasapljeni, ne u smislu da ja cenim kao svaku moju reč, pa Bože, nisu preneli normalno, kasapite kako hoćete, pa, ali su bili kasapljeni i lepljeni na način da sam ja ispala bukvalno, kako kaže, mentalno poremećena osoba. Znači, počinje jedna rečenica, bude druga misao, ono, znači, bez ikakvog smisla, bez ičeg, jednostavno sam digla ruke i nisam se više time bavila.
Razumeli smo onda sada kompletno zašto zapravo nema previše priče o ovoj fantastičnoj knjizi koja dodiruje mnogi duše. Neću sad pričati o svojoj, pričat ću naravno u ime onih cura, žena, pa nekako bih rekla da je ženska, ne želim da isključujem mušku čitalačku publiku kojoj se sigurno ova knjiga takođe svidela i bi im se dopala kada bi je pročitali, ali prosto nekako provejava ta neka ženska energija u knjizi. Kada ste govorili o nedostatku književne kritike, dali ste mi odličan šlagvort za jedno pitanje koje je uputila vama profesorka književnosti iz Kragujevca.
Thank you.
Marija, kako se spletkari sa sopstvenom dušom?
Konkretno ja u jednoj, pa mogu reći, svaki čovjek kaže, ja ovi nemate pojma kroz što sam ja prošao. Ja sam stvarno taj period svog života, 90. godine, knjigu nisam daleko bilo pisala svih 90. Ona je bukvalno iz mene izletela za neki godinu dana, ali od 90. znači ja, to je bilo jedno totalno potonuće moje kao socijalnog bića, a naravno i kao bića koje se borilo za golu egzistenciju. Potičem iz porodice one koja je momentalno devastirana, to je srednja klasa intelektualaca. Oba roditelji smo bili intelektualci, samim tim ni neke kuće, ni stanove, ni zalihe, ni tišnači, preko noći, bukvalno na ulicu, ono što su nam ko psima bacali hleb iz kamiona, toliko se nisam ponižavala i tako dalje. Znači, kao jedna zrela, oformljena ličnost, to kad je sve počelo, sam na 31-32 godine, dakle, bila sam devastirana kao socijalno biće, užasnuta svime tim što se dešava, užasnuta Miloševićevom politikom, užasnuta ratovima koje se vode i tako dalje, s jedne strane, s druge strane, posebno od 95. pa recimo tako, 94. 5. 6. to su bile godine u kojima sam ja na ličnom planu doživljavala bukvalno metaforično ono što sam godinama kasnije, ja mislim 2009. u muzeju Prado videla na najsveobuhvatnijoj Gogenovoj izložbi koja je ikad priređena, njegovu sliku Žena u talasima, i ja sam jednostavno stala ispred te slike i počela plačem, ali nezaustavljivo, pa je to kao prvo bio ono simboličan tihi plač, pa je onda to krenulo prvo da mi se presuralo mene, ja sam na kraju počela vidam onaj narod gleda, mislim ono stalo, ne, da sam ja morala da izađem iz muzeja, jer to je bilo bukvalno slika, pritom samo da završim tu scenu, do te slike bilo je postavljena slika koja se zove Mlada žena i smrt, i tako devojka obuhvaćenih kolena sedi na zemlji pod jednim stablom, a iznad nje je duh, njena umrla prilika, i te dve slike sjedinjene mene su dovele, ali bukvalno probudili su mi sve, znači 9 godina od prestanka 1999. godine i finale bombardovanja, i to meni se sve vratilo lično, socijalno i to, ali na ličnom planu stvarno kao ta žena koja se bukvalno davi u talasima i koja se, i znači ja sam plivala i izronim da uzmem vazduh i novo me veslo udari u glavu, ja potonem i onda izronim i tamo što uzmem novo veslo u glavu, ja sam prošla neviđene tragedije i strahovite lične lomove, ne jednu nego najmanje 5 onih situacija koje Karl Jaspers naziva graničnim situacijama koje vam promene ceo život, i znači u toj kombinaciji ili kolopletu okolnosti gde s jedne strane živimo kao zveri, s druge strane se meni lično sve to dešava, ja sam na tom spletkarenje počela da pišem kao terapeutsku knjigu. Ona je nastala za manje od godinu dana, ali ni toliko joj ne bi trebalo, mislim da bi joj napisala za 3 mjeseca, nego ja uopšte nisam to pisala kao knjigu. Prvi delovi koji su nastali bili su ovi koji su obličeni kao male priče. Ja sam jednostavno na neke filozofske teme pravila neke varijacije, trudila sam se da budu duhovite, namera pisa, apsolutno se ne računa šta do toga briga, interesuje samo rezultat, dakle čisto onako napominjem. I onda u jednom trenutku moja sestra, koja ima jako veliki uticaj na mene, smo strašno bliske, i moj kum također završen ili svršeni student filozofije, ne mogu tek reći da smo filozofi jer smo diplomirali filozofiju, te uvijek kad kažem šta ste, kažem diplomirala sam filozofiju, ne mogu valjda reći da sam diplomirani filozof, znači nerazvoj smo bili i to, njih dvoje su to čačkajući po mom kompjuteru, kako su uvijek radili bez moje dozvole i tako dalje, na to naleteli i kao, pa da li se ti normalno, pa ovo treba da bude knjiga, i on meni daju ideju da ja to prosto sada ukomponujem u neku priču, i onda sam naknadno te delove povezala sa narativnim tokom koji je išao, i tako je nastala knjiga.
Znači da oni nisu naleteli, možda spletkarenja ne bi ni bilo?
Sigurno ne bi bilo, pa ja sam tada imala kompjuter, meni su 96. godine jedna kanadska kompanija za koju sam počela da radim kupili kompjuter, tu spravu jel, na kojoj nisam znala sem kako da upalim ništa, srećom pošto mi je engleski gotovo maternji jezik, ja sam onda sela i rekla, pa vidi ovako, ako Amerikanci mogu da vitlaju po osnovnoj školi, deca pompa, onda nisam, mislim, znači upaliću pa će me on voditi. Stvarno sam tako samouko savladala, upravo tada je izišao Windows, znači nisam radila ono na MS-DOS-u, te hoću da kažem da je to ostalo zabeleženo. Inače sam ja, naravno, kao student filozofije duboko upletena u sve, sva moguća politička dešavanja, u rad studenta, vidika, poznavala cele redakcije, davala priloge, ovo, ne mislim samo kao politički angažman, nego vi na filozofiji neprestano nešto pišete, pišete seminarske radove, naši najbolji prijatelji sa kojima smo mi sedeli non stop u studentsko doba, mi sa filozofije, bili su ovi sa svetske, to se ovo je tada zvala katedra za palje jugoslovensku knjigu ili svjetsku knjiženju, ne znam tačno naziv, sad se zove opšte, ovaj, i da je to bilo danonoćni, mislim, razgovori i o književnosti i o ovom, i oni svi su oni već poslanuti iz književnosti pisali, pa su objavljivali već prve knjige. Tada je Dom omladine imao neku svoju izdavačku kuću, zvala se Pegas, pa se tu izdavale prve knjige, fenomenalnih je bilo dela tih mojih mladih prijatelja, kolega i tako dalje, tako da sam i ja piskarala, ali bukvalno piskarala u smislu doslovno u termina u koga, na koga ovaj junaka to primjenjuje Ljosa u, po meni, savršenoj knjizi, Tetka Kulija je piskarala, znači ona je ludak što sedi u redakciji pa tako piše, mrlja, piše one drame sve dok ne siđe s uma, znači tako sam ja pisala, gubila, niti sam ja to nešto sistematizovala, niti imala neke ukoričene sveske pa pri Bogu da čuvam i tako dalje, ne, nego eto tako pišem, pa onda kada dođe ono temeljno spremanje, pospremanje, pogledam, pročitam, kažem, Bože, pa ovo kao da nisam bila ja ili i tako dalje, i to se bacalo, kompjuter je to prosto sačuvao, eto, i tako je nastalo spletkarenje.
Thank you.
Na samom početku knjige govorite, odnosno da kažem filozofirate o početku, citirat ću vas, pominjete beskrajan niz pretogova.
Pretogova. Čak sam tela, tog se dobro sjećam da da zakomplikujem, da zagrade stavim ne stogova, sena, nego togova, kao to, i tako sam htjela beskrajno. Ja sam se stvarno tada od muke non stop šalila. Ja sam delovala kao jedna od najveselijih osoba tokom 90. godina, ali ta veselost nije bila ona isprazna veselost, super mi u životu, nego normalno ljudi koji me poznaju to su vidjeli kao ono posljednji stadion pred pucanje, jer moje ironije i sarkazmu nije bilo kraja. Znači ja sam sve okretala samo na to, ne bih li preživjela, jer o ironiji također imam svoj stav koji sam iskazala uspred karenju. Pa sam rekla tih pre togova, zato što sam govorila da će se sada ta, jel, ako počnete od nečega, kaže, ali znate, pre toga, još nešto predvijem, pa pre toga, pa onda to ulančavanje naracije može da vodi, ne znam ti nija gde, kao što je Hegel, jel najveći od najvećih, ima najmanje pet početaka. Znači, on tvrdi da mu je fenomenologija duha početak, onda u logici kaže da je logika u stvari uvod u sistem, pa i na kraju se ispostavlja da u taj sistem može ući na vrata i na odžak i kroz prozor i da se više ne zna gde, da se to stalno vrti u krug i to. Pa sad znali to čitaoci ili ne, meni je to taj fenomen o Hegelu, o čemu smo mi jako puno pričali tokom seminara nemačke klasične filozofije, bio jako interesantan.
Pominjete početak, a evo ja vas baš sad i pitam o početku svega. Postoji li početak ili je sve celo, zaokruženo, sastavljeno, bez kraja, bez početka, mislim i na ljubav i na život?
Da, naravno, postoji početak, uvijek postoji početak, naravno, kao što postoji kraj, krajnji ishod života znamo, ne moramo ga reći, šalim se, nemam nikakav odnos prema smrti, totalno sam nesvjesno, dok što nisam znala da su rekli to epikurejci, apsolutno rekla da ima nas, nema smrti, kad dođe smrt, nema nas, prema tome, mislim, ne znamo što bi se opterećivalo time, potpuno mrtav hladan, kao i cijela moja porodica Jovanović, koja u smrt odlazi kao u svatove, što kaže Miloš Crnjanski, tako da sam eto jedna od retkih ljudi koja sam oslobođena te anksioznosti, jer svest o smrtnosti jeste jedna vrsta anksioznosti, ja je imam, ali me ne opterećuje. U svakom drugom smislu ishod ne mora biti toliko, jel, definitivni i konačan, ali početak svake situacije postoji, kraj također, ne postoji ništa što je perpetuum mobile, i meni, mom jako analitičnom i jako logičnom umu, uvek i u svemu, šta god da mi neko priča, ja odmah, čekaj, ali tu nešto nije u redu. Da li je to bilo prethodilo, dakle, uzročno-posljedična veza, upravo taj početak, koji ne mora da bude uzrok, nekad je povod, nekad je razlog, nekad je uzrok i tako dalje, ali ja dok ne utvrdim odakle to u što trenutno upadam potiče i kako se dalje razvija, ukoliko je u pitanju prepričavanje ili ukoliko je u trenutku mi se dešava nešto, ja momentalno, ne ja, svaki čovjek normalno da ima najmanje 5 milijardi paralelnih misli u glavi, ali stalno se vraćamo nazad gledajući da li ta situacija ima neku uzročno-posljedičnu vezu u prošlosti. Ne mislim sad ko neki Sherlock Holmes, ali ako nešto karakteristično, da li nije posljedica nečeg, da li postoji možda neka smernica za to, dakle da postoji, nisu ni događaji ni život kao sam, pošto dođe do tog završetka, nije baš onako kao Uroboros, mislim ima početak, ima kraj, ima taj zaplet. Često ima, nažalost, negativnu katarzu ili, mislim, pročišćenje u svakom smislu, ali koje je za nekoga negativno, za nekoga pozitivno. Znači, smatram da svi događaji, da sve priče, pa da i život sam kao podloga na kojoj to nastaje, pa i muzika, u njoj se apsolutno isto dešava, ima tu jednu svoju dramsku dinamiku, onu koju je definisao Aristotel u poetici. Dakle, imamo uvod, imamo junake, čak je najbolje bilo dok su i bila dva, pa posle tri glumca. Pazite, sve ovo što pričam apsolutno važi za sonatnu formu, znači najsavršeniju formu klasične muzike. Znači dve teme, pa onda imate development ili razvojni deo, tu se, kako ja kažem, mulja, muljaju se teme, uvode se drugi motivi, sve se to usložnjava, tu se odigrava dramska radnja, imate rekapitulaciju, tu se sada uvezuju svi konci. I u muzici bukvalno svaka nota koju ste vi možda i zaboravili kao slušalac, ima tačno svoje uvezivanje, tačno svoj kraj i tačno svoje razrešenje harmonsko i samim tim se postiže ta savršeni sklad koji deluje na dušu i zato i jeste klasična muzika to što jeste. Dakle, događaj u životu su isto takvi, a pogledajte strukturu bilo koje, znači drame normalno, ali i romane, to znači imamo to isto. Dva glumca, ona su uglavnom, uvode se malo sporedni, imamo znači onda razne zaplete koje mogu da budu na ovaj ili na onaj način, sve to dolazi do nekog razrešenja ili katarze i na kraju imamo završetak, savršenstvo grčke tragedije koja kad je nastala kao novi izraz ljudskog duha, nastala je odmah kao savršena forma. Jeste u tome da su oni i zadržali hor, pošto tragedija potiče iz dionizijskih misterija, i jer su tu učestvovali povorke muškaraca obučene u jareće kože i pevali pesme, a tragoji su jarčeve pesme, pa tragedija odatle. Znači, hor je ostavljen kao glas naroda, kao sud Boga, kao smernica gde treba da ide glavni junak, kao komentator onog što se dešava i tako dalje. A zar nije to tako u životu? Da uvek imate tu javnost koja komentariše, koja vas ogovara, koja vas usmerava, mislim, bliži iz te javnosti, da li nemate vi utisak nekad da vas vodi neka Božija promisao, da vam treba neki znak od ozgo da se razliže. E, sve su to stari Grci znali i sve je to spakovano u horu. A svega toga, kažem vam, ima, tako se odvija život, a vi ga onda samo ako ste srećni da pronađete dobru formu da taj sadržaj na adekvatan i na umetnički vredan način zraste iz tog života kojem daje obilje materijala, onda ste stvarno srećni.
Thank you.
Slušali ste devetu emisiju iz serijala U stvari ljubav, u kom obrađujemo teme ljubavi, braka, porodice. U sljedećoj emisiji nastavljamo razgovor sa Marijom Jovanović, autorkom romana Spletkarnje sa sopstvenom dušom, sa kojom detaljno analiziramo glavne junake ove knjige. Ovu emisiju osmislila i vodila Ana Brzaković, a tonski realizovao Slavoljub Prokić. Do naredne emisije U stvari ljubav želim vam mnogo ljubavi.